Þá kom að Lára Hönnu, hún les okkur vikulegan pistilsinn.
Ágætur lustendur. Mér hefur orðið tíðrætt málfrelsið. Tjáningafrelsið sem hefur blómstrað undanfarið, einkum á netmiðlum og bloggi. Ég hef sagt og stend við það að þeir sem ekki lesa netmiðla og blogg fá ekki nægilega góða heildarmynd af því sem að gerast í samfélaginu. Atburðunum sem leiddu til hrunsins og því sem gengið hefur á þetta ár sem liðið síðan. Einhver tíma gildi löggjöf hér á landi sem kvað á að ekki mætti vega að æru opinbera starfsmanna. Ekki einu sinni þótt sagt var í satt. Ef sannleikurinn var talin skaða æru viðkomandi, átti að þegja. Af hverju heiður opinbera starfsmanna var álitin heilagri en annara, veit ég ekki, en lögunum var breytt. Meðal annars vegna þrýstings frá Þorgeiri heitnum Þorgeirssyni. Nýverið fjall hæstaréttardómur í máli, þar sem blaðamaður var gerður ábyrgur fyrir orðum viðmælanda síns starfsemi afar umdeilds athafnamanns á höfuðborgarsvæðinu. Fordæmalaus dómur sem vakti furðu og óhug en hefur nú verið áfríað til mannréttindadómstóls Evrópu. Eins og prentlögin eru nú, ræður kærandin hverjum hann stefnir, viðmælanda, blaðamanni eða útgefanda, en því og fleiru mun eiga breyta með nýjum fjölmiðlalögum. En nú virðist íslenskum blaðamönnum og öðrum sem tjá sig á opinberum vettvangi stafa ógn af meiðirðalöggjöf í Bretlandi, sem mun vera strangari en gerist og gengur víða á Vesturlöndum. Netmiðillinn Eyjan sagði í gær frá hótun íslensks auðmanns að stefna miðlinum fyrir breska dómstóla vegna skrifa blaðamanns sig og starfsemi sína á Íslandi. Hann sagði að eyjupistillinn, sem auðvitað var á íslensku, yrði bara þýttur yfir á ensku og eyjunu stemt fyrir að skaða viðskipta hagsmönnu sína í Bretlandi hverju sem þeir eru. Nokkuð hefur verið fjallað þessa kæruleið í íslenskum og erlendum fjölmiðlum og viðbrögð til dæmis bandaríkjamanna við bresku dómunum, en þeir neita að taka mark á þeim og líta á þá sem þöggun eða skerðingu tjáningarfrelsis. Málaferli sem þessi eru rándýr og mun kostnaðurinn talin í tugum miljóna. Hinn ákærði þarf að kosta vörð sína sjálfur og sanna mál sitt, en kærandin virðist ekki þurfa sanna neitt. Honum virðist næja að dylgja meintan skaða. Slík málaferli eru ekki á færi annara en auðmanna og ef ekki verður tekið fyrir þetta strax, stafar tjáningafrelsi á Íslandi og annar staðar í heiminum, stór hætta af. Ef ekki verður brugðist við aðförinni, er hætt við að íslenskir útrásardólgar og auðmenn verði jafn ósnertanlegar og heilagar kýr eins og opinberi starfsmenn forðum og þakki niður alla gagnrýni í krafti misvel fengina fjármuna sinna og laga tæknilegra brellna í erlendum höfnum. Að lokum leggja til að íslensk lög og dómar íslenskra dómstóla snúist réttlæti.